რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ამეთამდე გაიზარდა სტიქიის მსხვერპლის რაოდენობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 15 ივნისი გლოვის დღედ გამოცხადდა. ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ კლინიკებს წუხელ 36-მა დაშავებულმა მიაკითხა. ცოტახნის წინ გავრცელებული ცნობის თანახმად, მზიურის პარკის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი დაღუპულის გვამს მიაგნეს. როგორც პალიტრა ტივის თვითმხილველმა აცნობა, მან პარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას გვამი შენიშნა და სამაშველო სამსახურს შეატყობინა. მაშველებმა დაღუპული პროზექტურაში გადაასვენეს. მისი ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ამით 13-მდე გაიზარდა წუხანდელი სტიქიის მსხვერპლის რაოდენობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდება.
მე მინდა პირველ რიგში დავიწყო საუბარი იმით, რომ სამწუხაროდ ყავს ჩვენ დაღუპულები და მე მინდა მიუსამზე, რომ მათ საქართველოს მთავრობის სახელით, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის და ასევე ვაპირებთ, რომ გლოვის დღე გამოვაცხადოთ. ამისთვის უკვე არის მომზადებული საქართველოს მთავრობის განკარგულება. 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპული მოქალაქეების სტუმრის საპატივცემოდ საქართველოში 15 ივნისი გამოცხადდეს გლოვის დღედ. ამის თაობაზე მე დღეს მოვაწერ ხელს ამ განკარგულებას.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგანგებო შტაბი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, მიმდინარეობს მომხდარის მიზეზების კვლევა და დათვლის პროცესშია სტიქიით გამოწეული ზარალი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის წინასწარი შეფასებით, ზარალი 40 მილიონ ლარს უტოლდება. ხარებაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას მთავრობა მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს, რომლებმაც მისი თქმით უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოამჟღავნეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოხალისეთა რაოდენობა ამჟამად საკმარისია. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე წუხანდელი სტიქიის შედეგად 4 დაღუპულის გვამია ნაპოვნი. როგორც იუწყებიან, მათგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ცნობით, მეოთხე დაღუპული ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სავარაუდოდ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოვარდნილმა წყალმა გამორიყა. ზოოპარკში განადგურებულია ვოლიერების დიდი ნაწილი. გრძელდება ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების ძებნის ოპერაცია. როგორც გურიელიძე მედიასთან საუბარში განაცხადა, მათი ნაწილის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო.
როდესაც სახიფათო ცხოველები არიან გამოსული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სოცხლეო გასაღებით რომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ ზოგიერთ ცხოველის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო. სადაც თანამშრომლები შეიძლება ყოფილიყო, რომ ვერ მივახცია იქამდე, რომ წყალი მოვარდა და შეუძლებელია. ნაწილი ცხოველები საფრთხეს დაზარალდნენ, ნაწილი დავაძინეთ, ნაწილი სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ასევე დაიღუპა.
განაცხადა ზურაბ გურიელიძემ ზოოპარკის დირექტორმა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის ინფორმაციით, წუხელ თბილისის კლინიკებს სტიქიის შედეგად 36-მა დაზარალებულმა მიაკითხა. მინისტრის მოადგილის სიტყვებს ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთი არცელებს. ყველაზე დიდი ნაკადი იყო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მთლიანად ჩვენი ინფორმაციით 36-მა დაშავებულმა მიმართა კლინიკებს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა გაწერილია შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი რჩება სამედიცინო დაწესებულებებში. სოფრომაძის თქმით, დაშავებულ ლებს ერთადა დაჟეჟილობა აღენიშნებოდათ, შედარებით იშვიათად იყო მოტეხილობის შემთხვევები. ერთ-ერთი პაციენტის ტრავმები შედარებით მძიმეა, ის საავადმყოფოში რჩება და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია, აცხადებს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები. გიორგი მარგველაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა.
ბუნებრივია, ჩვენ ამას ერთად დავძლევთ, მიუსამძიმრა გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის ტრაგედია, როდესაც ესე უცებ დაკარგა ოჯახის წევრს. ჩვენ დავეხმარებით მერიას ამ სიტუაციის ფინანსურ დაძლევაში. ვითარება რთულია, მაგრამ დაძლევათ. გაიწმინდება ქუჩები, აღდგება ყველაფერი, უბრალოდ ის სიცოცხლეები, რომლებიც დავკარგეთ, ამას ვერ დავაბრუნებთ და მე ძალიან გული მტკივა იმის გამო, რომ ამ სტიქიას შეეწირეთ ადამიანები.
აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილთან ერთად სიტუაციას ადგილზე გაეცნო ვიცე-პრემიერი კახა კალაძეც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისში ძლიერ წვიმასთან დაკავშირებით საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სრული დატვირთვით მუშაობს. სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს წნეთში, გზის რამდენიმე მონაკვეთზე. მაშველები ინტენსიურად მუშაობენ ვაკე საბურთალოს მონაკვეთზე მდინარე ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარს. გადაცემას დავიწყებთ უახლესი ინფორმაციით თბილისში სტიქიის შედეგად შექმნილი ვითარების თაობაზე. ზეგი ამბობთ მოხალისეებზე, რომლებიც აქტიურად ჩაერთნენ სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად მიმდინარე სამუშაოებში.
უბრალოდ სახლში არ შემეძლო გაჩერება და ტელევიზორის ყურება და ყველა თითო ქვაზე აგდებს და უბრალოდ ესე დგომა არ შეუძლია ხალხს.
გადაცემის მეორე ნახევარში მიმოვიხილავთ კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასებოლო ინფორმაციით სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 13-ს მიაღწია. მათი უმეტესობა დედაქალაქში მდინარე ვერეს შემოტევას შეეწირა. ადიდებულმა მდინარემ ადამიანები მანქანებიანად გაიტაცა. ამ დრომდე ეძებენ 10-მდე დაკარგულს. პარალელურად მიმდინარეობს ზოოპარკიდან გაქცეული მტაცებელი ცხოველების ძებნა. ხელისუფლება ხალხს ქალაქში გადაადგილებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზოოპარკის ბინადართა ლიკვიდაციის ფაქტი დაადასტურა. რას პირდება მთავრობა დაზარალებულებს? თემას ლელა კუნჭულია განაგზობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
Салуме, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. მდინარე ვერეს მძლავრმა ნაკადმა ვაკე საბურთალოს გზისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალის დიდი ნაწილი დატბორა. ადიდებულმა მდინარემ დაანგრია სახლები, ხოლო ავტომობილებიდან ზოგი ერთმანეთს მიახედგა და ზოგიც გაიტაცა. თითხულელთა მტკიცებით გადაცებულ ავტომობილებში ადამიანებიც ისხდნენ დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას მიერ. 14 ივნის საღამოს 5 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით უკვე დადასტურებული იყო 12 ადამიანის სიკვდილის ფაქტი, თუმცა სულ ცოტა ხანში ცნობილი გახდა, რომ ნაპოვნი ასევე 13 ცხედარიც. დაღუპულთაგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. მსხვერპლი მოჰყვა მეწყრის ჩამოწოლას წყნეთი ბეთანიის გზაზე. ამ დრომდე ეძებენ დაკარგულებს სხვადასხვა წყაროსნობით დაკარგული 10-მდე ადამიანი. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით სხვადასხვა ტიპის დახმარებისთვის კლინიკებს 40-მდე პირმა მიმართა და მათი უმეტესობა უკვე გაეწერა კიდეც. მდინარე ვერემ თითქმის მთლიანად გაანადგურა თამაზ ელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი, რომელიც გივი სვანიძის ქუჩაზე მდებარეობდა. თუ კი 10 დღის წინ მდინარე ვერეს პირველი შემოტევისას თავშესაფრის 15-მდე ბინადარი დაიღუპა, ამჯერად 450-დან სტიქიას მხოლოდ 100-მდე ძაღლი გადაურჩა. თავშესაფრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ სჭირდებათ დახმარება და ძირთადად უსაფრთხო ადგილი მათ დასაბინავებლად. ბოლო ინფორმაციით ძაღლები ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოებაში გადაჰყავთ. როგორც საზოგადოების თავმჯდომარე თეიმურას წიქორიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ძაღლებს მზრუნველობა არ აკლიათ.
12 ძაღლია აქ შემოსული. ბოლო მონაცემებით ვიცი, მუნიციპალურში არის 16 ძაღლი. ხდება კიდე ძაღლების მოძიება ტერიტორიაზე, ნუ ნანგრევები არის და კიდე რაღაცები და იმედი გვაქვს, რომ კიდე გამოჩნდება ძაღლები. ჩვენთან ხდება ვეტერინარული უკვე პირველადი დახმარებები, ძაღლების დაბანვები, გასუფთავებები. რა თქმა უნდა, სტრესულ მდგომარეობაში აბსოლუტურად ყველა ძაღლი. ტრავმირებული ძაღლებიც არიან, დაავადებული ძაღლებიც არიან, მოსულები არიან მოხალისეები, რომლებიც დროებით მფარველობაში მიყავთ თავიანთ სახლებში ძაღლები. ჩვენ ვატანთ აქედან მხოლოდ და მხოლოდ ჯამთელ ძაღლებს.
საღლების პრობლემის გარდა 14 ივნის თბილისში მტაცებელი ცხოველების თბილისი მტაცებელი ცხოველების პრობლემამაც შეაზრწუნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვირას დილიდან მოუწოდებდა მოქალაქეებს, რომ თავი შეეკავებინათ თბილისის ქუჩებში გადაადგილებისგან, რადგანაც ისინი შესაძლოა მტაცებელ ცხოველებს გადაყრდნენ. ასეთი მოწოდება 14 ივნის დედაქალაქის მერისგანაც გაისმა. დავით ნარმანიამ თავის კომენტარში სახიფათო ზონის კონტურებიც მოხაზა.
ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დაჭერილი ის ცხოველები, რომლებიც ზოოპარკიდან გავიდნენ, ამიტომაც მე მინდა მოსახლეობა ხო თავი შეიკავო ქალაქში მოძრაობისგან, განსაკუთრებით არის ნაკვალევები დაფიქსირებული კუსტვის და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე საბურთალოს და ვაკის ნაწილში, განსაკუთრებით ამ ტერიტორიაზე შეიკავონ თავი, მიმდინარეობს ზარალის დათვლა.
თავდაპირველად 6 ვეფხს, 6 ლომს, 7 დათვსა და 13 მგელს ეძებდნენ, თუმცა ეს მაჩვენებლები თანდათან შემცირდა, ზოგი იპოვნეს, ზოგი კვლავ ზოოპარკში გადაყვანის მიზნით დააძინეს, ხოლო ზოგიც მოკლეს. ცხოველების ლიკვიდაციის ამბავი, რომელიც მკაცრად დაგმო საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა და ეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქშიც აშკარად გამოვლინდა, დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საჭირო გახდა რამდენიმე ცხოველის ლიკვიდაცია. ეს აჩვენებს, რომ ხელისუფლება ყოველად მოუმზადებელი იყო მსგავსი სიტუაციებისთვის. ჩვენ გმობთ ცხოველების ლიკვიდაციას და თვლით, რომ ხელისუფლება მათ დაჭერას დაძინების გზით თავისუფლად უნდა ახერხებდეს. უთხრა რადიო თავისუფლებას ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარემ თეიმურას ციქორიძემ. საყოველთაო აღშფოთების ფონზე შედარებით უფრო მშვიდია ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მიდგომა. ის თვლის, რომ როცა ასარჩევად არის საქმე, ყოველთვის სწორი არჩევანი უნდა გაკეთდეს.
როდესაც სახიფათო ცხოველები არიან გამოსული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სოციალური უკმაყოფილების რომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ ზოგიერთ ცხოველის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო.
თუმცა ცხოველების განსაკუთრებული სიყვარულით განთქმული ზურაბ გურიელიძის ეს განცხადება ერთი მოწოდების პარალელურად გაკეთდა. კერძოდ ზოოპარკის ფეისბუქზე ვხვდებით: ასეთ მიმართვას უმორჩილესად გთხოვთ, თუ სადმე რომელიმე ცხოველს დაინახავთ, არ მოკლათ, დაგვირეკეთ პირდაპირ ჩვენ. აქვე მითითებულია ტელეფონის ნომერიც. ვაკის რაიონის გამგეობის ცნობით უსახლკაროდ დარჩა 200-მდე ადამიანი და ადგილობრივი ხელისუფლება მათ დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების საგნებისა და ნივთების შეგროვება მიმდინარეობს თბილისის რაიონების გამგეობებში. მას შემდეგ, რაც ზარალი დაითვლება, ხელისუფლება დაზარალებულებს კომპენსაციას შესთავაზებს. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფს თანხებს სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად. ვიდრე თბილისის ცენტრი ისევ დატბორილია და ჩახერგილია, ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებზე დავისგან თავს იკავებენ ოპონენტები. თუმცა 14 ივნის დაზარალებულების მხრიდან არაერთხელ გაისმა ბრალდება იმის თაობაზე, რომ შეცდომით დაპროექტდა და აშენდა ვაკე საბურთალოს გზისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალი და რომ ეს შეცდომა საბედისწერო აღმოჩნდა. სალომე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა კუნჭულია მიკროფონთან პირდაპირ ეთერში უახლესი ინფორმაციით სტიქიით გამოწვეული ზარალის თაობაზე. ლელას ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ჩვენს მომდევნო გადაცემებში. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილეობის მისაღებად. მოხალისეები გმირთა მოედანსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე შეიკრიბნენ ნაწილი. მათი ნაწილი ქალაქის მერის მოწოდებას გამოეხმაურა, სხვებმა კი ინფორმაცია სოციალური ქსელებით შეიტყვეს. შექმნილია აგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული ნივთების მიმღები პუნქტიც. როგორც ქალაქის საკრებულოში ამბობენ, ამ ეტაპზე განსაზღვრულია 5 ადგილი, სადაც მოხალისეების დახმარება ესაჭიროებათ. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
რამდენიმე ასეული მოხალისე გმირთა მოედანზე დღეს პირველივე ნახევარში შეიკრიბა. ნიჩბები და შიშველი ხელები, ეს მათი სამუშაო იარაღებია. ისინი 14 ივნისის ღამეს დედაქალაქს თავს დამტყდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარებიან და ძლიერი წვიმისგან დაზიანებულ ტერიტორიას მიწისგან და ქვაღორღისგან ასუფთავებენ. მათ შორისაა 21 წლის ზურა ვირუბოვი. მოხალისეთა მობილიზაციის შესახებ რადიოთი შეიტყო. ზურას ხელში ნიჩაბი უჭირავს, ვარაზის ხევის დაღმართზე დგას და გზას ტალახის განწმენს.
აი სახლში ვიცხედით, მე და ჩემი მეგობარი და ნუ თელიღამია მივანდევნებ თვალყურს ამ ტელეგადაცემებს, ხვდები რა ხდება. რადიოშიც გამოაცხადეს, რომ ჭირდებათ დამხმარე ხალხი, რომლებიც მოიხმარებოდნენ და იმწუთაში ავდექით და ჩამოვედით, რაც კი ნახეთ, ტანისამოსები, იარაღები წამოვედით და ვდგებართ ხალხის გვერდით.
დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ დახმარების მსურველ მოქალაქეებს სტიქით დაზიანებული ტერიტორიების დასუფთავების სამუშაოებში ჩართვისაკენ 14 ივნისის დილას მოუწოდა. უწოდა. მოხალისეთა მობილიზება გმირთა მოედნისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე მაშინვე დაიწყო. გმირთა მოედანზე გაწმენდით სამუშაოებში მოხალისეთ გავიდა მხატვარი მაკა ბატიაშვილიც. ის გმირთა მოედანს სხვა მოხალისეებთან ერთად ქვებისგან ხელებით ათავისუფლებს. ამბობს, რომ ნიჩბების ნაკლებობაა.
უბრალოდ სახლში არ შემეძლო გაჩერება და ტელევიზორის ყურება და ყველა თითო ქვას ქვაზე აგდებს და უბრალოდ ესე დგომა არ შეუძლია ხალხს.
რიგი მოხალისეები ვარაზის ხევზე ყვითელ ლენტს აქეთ აღმოჩნდნენ. მათ დასუფთავების სამუშაოებში ჩართვა იმ მიზეზით ვეღარ მოახერხეს, რომ გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეთა რაოდენობამ მოსალოდნელს გადააჭარბა. როგორც საკრებულოს წევრმა ჯაბა სამუშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, გმირთა მოედანზე მისული მოხალისეები გარდა მოედნისა 4 სხვადასხვა ადგილზე გაიგზავნებიან სამუშაოდ. ესენია მტკვრის მარჯვენა სანაპირო ზოლი, თამარაშვილის ქუჩის დასაწყისი, მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია და კორპუსების შიდა ეზოები.
ჩვენ გავაკეთეთ 5 ლოკაცია ქალაქში, სადაც შესაძლებელია უკვე მოხალისე მუშაოს და იმუშაოს ინდივიდუალურად ხელის მეშვეობით და ტექნიკის გარეშე როა საჭირო. ტექნიკა სადაც მუშაობს, იქ ბუნებრივია ადამიანები არ არიან საჭირო.
ყვითელ ლენტს აქეთ გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეებს შორის დგას 26 წლის ნინო. ის თავის რიქსელოდება.
ხალხის რესურსი არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დაზარალებული ადამიანი ხედავს, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქე უდგას ყურჩი. დასუფთავების კუთხით ვარ მოსული და შემდგომში ალბათ უფრო მატერიალურად თუნდაც ტანსაცმლით საჭმლით დავეხმარებით იმ დაზარალებულ ადამიანებს.
რაც შეეხება სტიკით დაზარალებული ადამიანების საკვებითად ტანსაცმლით დახმარებას, ამიზნით სოციალურ ქსელ Facebook-ში სპეციალური გვერდი შეიქმნა სახელწოდებით 13 ივნისი, რომელიც ამ დროისათვის 5000-მდე ადამიანს აერთიანებს. მიმღები პუნქტია გახსნილი თამარაშვილის 10 ნომერში, სადაც დახმარების მსურველებს ტანსაცმლის საბნები და საკვები მიაქვთ. გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილე ერთ-ერთი კომპანია Blexi Group-ის წარმომადგენელი გოგა კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მიმდინარეობს გეგმის შემუშავება, რათა ტექნიკის დახმარებით დაუყოვნებლივ დაიწყოს ჩახერგილი ტერიტორიების გაწმენდა იმისათვის, რომ განმეორებითი წვიმის შემთხვევაში კვლავ არ განმეორდეს წყლის დონის აწევა და დატბორვა.
როგორ უნდა გაიაროს ამ წყალმა, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ გასუფთავება ხეებისგანო, წყალმა გაიაროს, რომ დაგუბება არ მოხდეს კიდევ და არ წაიღოს კიდევ. ექსკავატორები მუშაობს, ფიზიკური ხალხი ძალა მუშაობს, რომ გაუწმინდოთ მაქსიმალურად.
რა ტერიტორიებს წმენთ ახლა? აი პრიორიტეტული რომელია, რომ ისე რაღაც გავსი არ გამეორდეს?
პირველ რიგში არის აი ზიურის ტერიტორია არის და თვითონ აი სადაც ცხოველები იყვნენ, მანდარი არხის, საიდანაც ის უნდა გაიწმინდეს, რომ წყალი გაატაროს.
როგორც თბილისის მერიის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები დედაქალაქში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ აქტიურად მუშაობენ. მათი განცხადებით არსებული რესურსი ძლიერი წვიმის შედეგად შექმნილ სიტუაციას უმკლავდება, თუმცა განცხადებაში იმასაც ვკითხულობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი საჭირო გახდება დამატებითი ძალის მობილიზაცია, თბილისის მერია დაუყოვნებლივ აცნობებს მოსახლეობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, უკვე 13-მდე გაიზარდა სტიქიის მსხვერპლის რაოდენობა, ცოტა ხნის წინ ზიურის პარკის ტერიტორიაზე იპოვეს კიდევ ერთი დაღუპულის გვამი, როგორც პალიტრა TV-ის თვითმხილველმა აცნობა, მან პარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას გვამი შენიშნა და სამაშველო სამსახურს შეატყობინა. მაშველებმა დაღუპული პროზექტურაში გადაასვენეს, მისი ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მმართვის შტაბის ხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოსი გლოვის დღედ გამოცხადდება. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენ განვაგრძობთ წუხანდელი სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის გაშუქებას. ახალ ინფორმაციას მოპოვებისთანავე მოგაწვდით. ახლა კი გადაცემას კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით ვაგრძელებთ. მიმოხილვა ლელა კუნჯულია მოამზადა.
8 ივნის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა ქართველი ჯარისკაცი კაპრალი რამაზ დავითაია, რომელიც ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში პატრულირების დროს მძიმედ დაიჭრა 2012 წლის 20 ივნის და მას შემდეგ მკურნალობდა ჯერ გერმანიაში, ხოლო შემდეგ საქართველოში. საქართველოში ერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის კაპრალი რამაზ დავითაია აისაფის მისიის ფარგლებში დაღუპული უკვე 20-მეათე ქართველი სამხედროა. კაპრალის გარდაცვალების სამწუხარო ამბავი დროში დაემთხვა ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელსაც წელს პირველად მასპინძლობდა საქართველოს დედაქალაქი და რომელშიც 60-ზე მეტი ქვეყნის სამხედრო სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ექსპერტები მონაწილეობდნენ. 9 ივნისს, როცა კონფერენციის მონაწილეების მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალმა საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალმა ჟან-პოლ პალომეროსმა, საგანგებოდ აღნიშნა საქართველოს წვლილი და გაღებული მსხვერპლი გლობალური მშვიდობის ხელშეწყობის საქმეში. ასევე აღინიშნა, რომ როგორც საქართველო ასრულებს ერთგულად ნატოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, ასევე ნატო ჩიასრულებს თავის დანაპირებს, რაც საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას გულისხმობს. გენერალი პალომეროსი შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივის ქვეყანათა ხუთეულში მოხვდა და რომ თანამშრომლობის გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასებების ცენტრის გახსნა. ნატო საქართველოს ერთობლივ ცენტრზე, რომელმაც ვაზიანში უნდა დაიდოს ბინა, სამშაბათს კონფერენციაზე გამოსვლისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემაც ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და რომ ცენტრი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ამოქმედდება. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით თავდაცვის მინისტრმაც მიმართა. თინა ხიდაშელმა საქართველოს საბოლოო მიზნად ნატოში გაწევრიანება დაასახელა. იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავის სამიტზე, რომელიც 2016 წლის ივლისში გაიმართება, საქართველოს სასურველ შედეგს მიიღებს. მინისტრი ხიდაშელი ამბობს, რომ ამ მიზნისთვის მაქსიმალური ძალისხმევაა საჭირო.
ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ის არის, რომ დღიდან გუშინლიდან ვარშავამდე მიმავალ გზაზე რაც შეიძლება მეტად ვაჩვენოთ ყველა ფორუმზე, იქნება ეს სამხედრო თუ პოლიტიკური, ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო, და მესამე ვაჩვენოთ და რაც დამნიშვნელია, რა თქმა უნდა, ვაჩვენოთ როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ რა ღონისძიებებს, რა მოქმედებებს ვაპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიაროთ.
დიდწილად სწორედ მომავალი წლის ვარშავის სამიტისთვის მზადების კონტექსში განიხილებოდა საქართველოს მონაწილეობა ვროცლავის გლობალურ ფორუმში, რომელსაც პოლონეთი მიმდინარე კვირაში მასპინძლობდა. ფორუმის ორგანიზატორებს შორის იყვნენ ატლანტიკური საბჭო, ქალაქ ვროცლავის მერია და საერთაშორისო ურთიერთობათა პოლონური ინსტიტუტი. მასშტაბური ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც თავს უყრის მრავალი ქვეყნის მთავრობათა წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებსა თუ ექსპერტებს, მეტად მნიშვნელოვან ფორუმად მიიჩნევა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, რომელიც ევროპულ პერსპექტივებსა და უსაფრთხოების გამოწვევებზე მსჯელობას ეძღვნებოდა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საქართველო ნატოს საიმედო მოკავშირია, ის უსადულოდ იმსახურებს წინსვლას და ვარშავის სამიტმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ჰიაკარის პოლიტიკა რეალურად მუშაობს. ცხადია, საუბარი შეეხო რუსეთის აგრესიასაც.
ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო საქართველოში უსაფრთხოების გამოწვევები, რუსეთის აგრესიული ქმედებები, ანექსიისკენ ბოლოდროინდელი გადადგმული ნაბიჯები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან არამარტო რეგიონალურ, არამედ ზოგად ევროპულ უსაფრთხოებას, ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურას, და ეს არ არის მხოლოდ უკრაინა, ეს არის საქართველო, რომელმაც პირველად იწვნია რუსეთის აგრესია.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთხელ გახდა საქართველოს საგარეო უწყების უკიდურესი შეშფოთების საფუძველი. ამჯერად საუბარია უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მიმდინარე ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებზე, რომელიც 2015 წლის 10 ივნისს საქართველოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულ რუსეთის ფედერაციის სამხრეთის ოლქის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვატყობინებს, წვრთნებში მონაწილეობს 1500-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის აგრესიული ქმედებების. ამ მორიგ გამოვლინებას ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის ფედერაციის მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯზე და არ დაუშვას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისკენ მიმართული ქმედებები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას სიზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა, ხოლო საპარლამენტო უმცირესობა რუსეთის მიმართ საქართველოს მთავრობის არათანმიმდევრულ და გაუაზრებელ პოლიტიკაზე ელაპარაკობს. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილს მოუსმინოთ.
ერთის მხრივ, რუსეთთან ურთიერთობების დათმობაზე, კარასინზე ოპტიმისტური ნოტები და მეორეს მხრივ პროტესტები თლად კარგად არ თავსდება ერთმანეთთან. უნდა იყოს პრინციპული კურსი. რუსეთი არის ოკუპანტი, ის სრულ იგნორირებას უკეთებდა და დღესაც უკეთებს და აუარესებს თავის დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ.
რუსეთი არ მალავს, რომ სასტიკად უკმაყოფილოა საქართველოს სწრაფვით ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმდინარე კვირაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, რუსეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობების სრულფასოვან ნორმალიზებას ეს საკითხიც აფერხებს. მიმდინარე კვირაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა პირველი კვარტლის წინასწარი მონაცემები, რის მიხედვითაც ვლინდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირება. ამ მონაცემების თანახმად, პირველ სამ თვეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 175 მილიონ დოლარს შეადგენდა, რაც 34%-ით შემცირებულია შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. თურქი ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერთი კვარტლის მონაცემებზე დაყრდნობით დასკვნების გამოტანა არ ღირს, მეორე ნაწილი თვლის, რომ სერიოზული შეშფოთების საფუძველი არსებობს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირების ფონზე საგანგებო მნიშვნელობა შეიძინა იმედმა, რომელიც საუდის არაბეთის პრინცმა გააჩინა საქართველოში. არაბული სამყაროს ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენი ალ-ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზის ალ-საუდი თბილის 10 ივნის ნახევარი დღით სტუმრობდა. ჯერჯერობით მოლოდინი რიცხვებში არ კონკრეტდება, მაგრამ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებას რომ გეგმავს, თითქმის 23 მილიარდი დოლარის მფლობელმა პრინცმა ეს ოთხშაბათს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი დაიმედებულია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი დანაპირებში ასრულებს.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეულ ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენ ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ დროულად უნდა დავიწყოთ, მე როგორც ქუში მქონდა საუბარი, პრინცი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნოს დელეგაცია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებზე დაიწყოს მუშაობა საქართველოში ინვესტიციების შესაძლებლობას.
მიმოხილვა განვაგრძოთ გამოკვლევით, რომელიც 12 ივნის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა და რომლის თანახმადაც 2012-2014 წლებში თვითმმართველობის ორგანოების დონეზე მუნიციპალიტეტებში გაცემული პრემიებისა და დანამატების ჯამმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა. როგორც ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერმა გიგა გვილავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ არ ხდება დასაბუთება იმისა, თუ რის საფუძველზე გაიცემა თანხა ამა თუ იმ თანამშრომლისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამავე გამოკვლევის თანახმად, თბილისის მერიასა და საკრებულოში პრემიისა და დანამატის სახით ჯამში 40 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა. მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა. გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ. ცამეტამდე გაიზარდა სტიქიის მსხვერპლის რაოდენობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 15 ივნისი გლოვის დღე იქნება. ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ კლინიკებს წუხალღამით 36-მა დაშავებულმა მიაკითხა. სამეტამდე გაიზარდა წუხანდელი სტიქიის მსხვერპლის რაოდენობა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ მზიურის პარკის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი დაღუპულის გვამს მიაგნეს. როგორც პალიტრა ტივის თვითხილველმა ცნობა, მან პარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას გვამი შენიშნა და სამაშველო სამსახურს შეატყობინა. მაშველებმა დაღუპული პროზექტურაში გადაასვენეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდება.
მე მინდა პირველ რიგში დავიწყო საუბარი იმით, რომ სამწუხაროდ ყავთ ჩვენ დაღუპულები და მე მინდა მიუსამზირო მათ საქართველოს მთავრობის სახელით. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის და ასევე ვაპირებთ, რომ გლოვის დღე გამოვაცხადოთ. ამისთვის უკვე არის მომზადებული საქართველოს მთავრობის განკარგულება. 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპული მოქალაქეების სტონის საპატივცემოდ საქართველოში 15 ივნისი გამოცხადდეს გლოვის დღედ. ამის თაობაზე მე დღეს მოვაწერ ხელს ამ განკარგულებას.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგანგებო შტაბი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, მიმდინარეობს მომხდარის მიზეზების კვლევა და დათვლის პროცესშია სტიქიით გამოწეული ზარალი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის წინასწარი შეფასებით ზარალი 40 მილიონ ლარს უტოლდება. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას მთავრობა მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს, რომლებმაც მისი თქმით უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოამჟღავნეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოხალისეთა რაოდენობა ამჟამად საკმარისია. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე წუხანდელი სტიქიის შედეგად 4 დაღუპულის გვამია ნაპოვნი. როგორც იუწყებიან, მათგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის ცნობით, მეოთხე დაღუპული ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სავარაუდოდ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოვარდნილმა წყალმა გამორიყა. ზოოპარკში განადგურებულია ვოლიერების დიდი ნაწილი. გრძელდება ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების ძებნის ოპერაცია. როგორც გურიელიძემ მედიასთან საუბარში განაცხადა, მათი ნაწილის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო.
როდესაც სახიფათო ცხოველები არიან გამოსული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სოციალური გასაღების რომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ ზოგიერთ ცხოველს ლიკვიდაცია გახდა საჭირო. სადაც სანამშრომლები შეიძლება ყოფილიყო, რომ ვერ მივახცია იქ ამთენ წყალი მოვარდა და შეუძლებელი იყო. ნაწილი ცხოველები საფრთხეს დაზარალდნენ, ნაწილი დავაძინეთ, ნაწილი სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ასევე დაიღუპა.
აცხადებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის ინფორმაციით, წუხელ თბილისის კლინიკებს სტიქიის შედეგად 36-მა დაზარალებულმა მიაკითხა. მინისტრის მოადგილის სიტყვებს ინტერნეტ გამოცემა Net გაზეთი არცელებს. ყველაზე დიდი ნაკადი იყო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, მთლიანად ჩვენი ინფორმაციით 36-მა დაშავებულმა მიმართა კლინიკებს მათი. აბსოლუტური უმრავლესობა გაწერილია შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი რჩება სამედიცინო დაწესებულებაში. სოფრომაძის თქმით, დაშავებულებს ძირითადად დაჟეჟი ლობა აღენიშნებოდა. შედარებით იშვიათად იყო მოტეხილობის შემთხვევები. ერთ-ერთი პაციენტის ტრავმები შედარებით მძიმეა, ის საავადმყოფოში რჩება და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები. გიორგი მარგველაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა.
ბუნებრივია, ჩვენ ამას ერთად დავძლევთ, მიუსამძიმრა გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის დიდი ტრაგედია, როდესაც ესე უცებ დაკარგა ოჯახის წევრს. ჩვენ დავეხმარებით მერიას ამ სიტუაციის ფინანსურ დაძლევაში. ვითარება რთულია, მაგრამ დაძლევათ. ამ გაიწმინდება ქუჩები, აღდგება ყველაფერი, უბრალოდ ის სიცოცხლეები, რომლებიც დავკარგეთ, ამას ვერ დავაბრუნებთ და მე ძალიან გული მტკივა იმის გამო, რომ ამ სტიქიას შეეწირეთ ადამიანები.
განაცხადა პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილთან ერთად სიტუაციას ადგილზე გაეცნო ვიცე-პრემიერი კახა კალაძეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ განვაგრძობთ წუხანდელი სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის გაშუქებას. ახალ ინფორმაციას მოპოვებისთანავე გაგაცნობთ. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას ეძღვნება. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს ტრადიციულად.
გასულ კვირაში რადიო მსმენელთა და ვებსაიტის მომხმარებელთა ყველაზე დიდი გამოხმაურება პირველად მოჰყვა სტატიას, რომელიც არც რადიო თავისუფლების თანამშრომლებისა და არც ჩვენი მოწვეული ავტორების მიერ არ არის დაწერილი. მისი ავტორი გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ახალგაზრდა ლაშა ჩხაიძე. მისი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა ჩვენს რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე, რომელშიც შეგახსენებთ ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება გამოაქვეყნოს ტექსტები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება ჩვენი რუბრიკის წესებს. ეს წესები შეგიძლიათ ვებსაიტზე იხილოთ. ლაშა ჩხაიძის ტექსტი კი სახელწოდებით ღია წერილი პატრიარქს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის ილია მეორისადმი მიმართვა გახლავთ. ავტორი ეხმიანება პატრიარქის მოწოდებას, რომ ქართველი ახალგაზრდები სამშობლოში დარჩნენ და არ წავიდნენ უცხოეთში სასწავლად თუ სამუშაოდ. როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ ტექსტზე გამოხმაურებები ძირითადად ორად გაიყო. ზოგი იზიარებს ლაშა ჩხაიძის პოზიციას, ზოგი კი აღშფოთებულია მისი კადნიერებით. სერგო სულაკაურს მოუსმინეთ, ციტატა. „დროული კი არა, დაგვიანებულიცა ასეთი მიმართვა. ქართული მართმადიდებელი ეკლესია დიდი ხანია გადაიქცა ქორ ეკლესიად. უფრო მტაცებლური ფორმებით ძნელი მოსაფიქრებელია. ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა ეკლესიის მსახურთა ქმედება, არსებობა, ფორმა, მათი ქცევა არის ანტიქართული. ავტორი აბსოლუტურად მართალია და ვფიქრობ, მან უფრო რბილი და შემწყნარებლური ფორმები მონახა მიმართვისთვის, ვიდრე ღვთისმსახურები და თვით პატრიარქი იმსახურებს.“ ციტატის დასასრული. აქვემდე შევნიშნო, რომ ლაშა ჩხაიძის ტექსტი მართალია კრიტიკული და საკმაოდ მწვავე ხასიათის არის, მაგრამ იგი ხაზგასმით კორექტულად არის დაწერილი. ალექსანდრე კოპალიანი წერს, ციტატა: „ეკლესია დღეს ფულის მახე გახდა იმპირებისთვის, ვინც მოღვაწეობს ტაძრებში. იტყვი რამეს, სატანა ხარ მოგაძახებენ. ნუგანი კითხავო. ასე თუა სასამართლოებიც არ უნდა არსებობდეს. მოკლა კაცი, ნუგანი კითხავენ და გაუშვან თავისუფლებაზე.“ ციტატის დასასრული. საინტერესო აზრს გამოთქვამს ირაკლი ლიპარტია. ციტატა: „განათლება და მისი დაფინანსება, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ქვეყნისთვის, ამაზე არ ამგონია ორი აზრი არსებობდეს და თუ ამაში საპატრიარქო მიიღებს მონაწილეობას, კიდე უკეთესი. ისე შეიძლება ქვეყანამ მიიღოს კანონი, ყველა გადასახადისგან განთავისუფლებული ვალდებული იყოს არ გადახდილი გადასახადის ნაწილით დააფინანსოს ქვეყნის მოსახლეობის განათლება საზღვარგარეთ, გარდა ოკუპანტი ქვეყნისა.“ ციტატის დასასრული. ახლა ვნახოთ, რას ფიქრობენ ისინი, ვინც აღაშფოთა ლაშა ჩხაიძის წერილმა. თორნიკე ბაკურაძეს მოუსმინეთ, ციტატა: „მესმის ლაშას გულის ტკივილი, მაგრამ ძალიან უტრირებულია მისი წერილი. მე 1995 წლიდან ვარ ეკლესიის წიაღში. დავამთავრე თბილისის სასულიერო სემინარია. ძალიან ბევრი რამ კეთდება ეკლესიის მხრიდან, რაც მის ძალებს შესწევს. უამრავი კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შემიძლია. აგრეთვე ძალიან ბევრ ღირსეულ სასულიერო პირს ვიცნობ ძალიან ახლოს. ბევრი ჩემი ჯგუფელიც არის. ზოგს ისე ვიცნობ სემინარიიდან და სხვადასხვა ეკლესიებიდან. ახლა რომ თავი გასწირა მამა ილიამ კარტოზიამ, ასეთი ადამიანები ბევრი მინახავს და ახლოსაც ვიცნობ. დარწმუნებული ვარ, ისინიც ასე მოიქცევიან იგივე ვითარებაში, განსაცდელში, რომელშიც მამა ილია აღმოჩნდა. ბევრი ისეთი ვიცი, რომლებმაც მრავალი უპატრონო ბავშვი გაზარდეს, აღზარდეს, მაგრამ ასეთ ხალხს არავინ არ აღნიშნავს, მხოლოდ იმას უგირგიტებენ, ვინ რა შეცდომა დაუშვა. თავიდან გაჰკიოდნენ, ეს რა უბედურებაა. შედურება, როგორ შეიძლება მხდლებს მობილურები ჰქონდეთ. ეხლა კი ჩვენს პირველ კლასელ აღუა ბავშვებსაც აქვთ მობილურები. 11 წელის სკოლაში რელიგიისა და გალობის მასწავლებელი ვარ. გულწრფელად მესმის ლაშას ტკივილი, მაგრამ გაზვიადებულია მისი წერილი. უფალმა დაგლოცოს და გაგაძლიეროს ლაშა. ციტატის დასასრულით გახლავთ თორნიკე ბაკურაძე. ვიოლეტა ჩიტაძე წერს: არა, პატრიარქმა უნდა იქადაგოს გადაიკარგეთო და მიატოვეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო საქართველო დააცარიელეთო. უპატრონო ეკლესიას რომ ეშმაკები ეპატრონებიან ეს გამოთქმა რატომ გვავიწყდება? ისედაც მცირე ვართ ქართველები. თხოვნა, მეც ემიგრანტი ვარ, პატრიარქი შორს ხედავს. ციტატის დასასრული. ესე დავით ლორთქიფანიძე კი უფრო მწვავე დაფასებს ლაშა ჩხაიძის წერილს. ციტატა: გულის ტკივილით წავიკითხე ეს წერილი და რატომღაც პირველმა რამაც გამიელვა თავში, ამ წერილის პათოსის შესაშური მსგავსებაა ზოგად ბოლშევიკურ პათოსთან. განათლებას რაც შეეხება, განათლება ძალიან კარგი და აუცილებელია, მაგრამ განამარტო განათლებაა მთავარი. სიცოცხლის მთავარი არსი მართმადიდებლისთვის უნდა იყოს ცხონება, ღმერთთან ერთობა. ადამიანი, რომელსაც ბევრი წიგნი აქვს დაკითხული, სულაც არ ნიშნავს, რომ არის განათლებული. მხოლოდ ინფორმაციის ფლობა, თუ კი მას წინ არსდევს გარკვეული მორალური საფუძვლები, ამ ინფორმაციის მატარებლისთვისვე ხდება საზიანო და როგორც წესი პიროვნებას, ამპარტავნებასა და ხიბლში აგდებს. უკარგავს ჭეშმარიტების ვექტორებს და ხშირ შემთხვევაში ასეთი პიროვნება ათეიზმში ვარდება, რომელიც ნელ-ნელა უფლის გმობასა და ქილიქში გადადის. თავად სიტყვა განათლება გვიმხელს არს. განათლება ნათლის მიღება, საღვთო მადლის გადმოდინება ადამიანზე. და თუ კი ადამიანი ამ მადლის გარეშე ეცდება გამოიღენოს თავისი ცოდნა, ის როგორც წესი მცდარ გზას დაადგება და მისი განათლება უფრო მეტი ზიანის მომტანი იქნება ვიდრე სიკეთისა. და პოსტსკრიპტუმ: ისე მეპირადად 1000 განათლებულ, მაგრამ ეკლესიის და სასულიერო პირების გამკითხველ ახალგაზრდას ერთი მლოცველი და ღვთისმოშიში მიწის მუშაკი მირჩევნია. ციტატის დასასრული ასე ფიქრობს დავით ლორთქიფანიძე. ეს გახლავთ გამოხმაურებები ლაშა ჩხაიძის წერილზე პატრიარქის მიმართ. აზრთა სხვადასხვაობა და ცხოველი დისკუსია გამოიწვია ასევე ლაშა ოთხმეზურის მორიგმა ბლოკპოსტმა. ისევე როგორც წინა ბლოკპოსტი, მისი ეს ტექსტიც სტალინს ეხება, ოღონდ ამჯერად ის ცდილობს დაამსხვრიოს სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ სტალინი გენიალური მხედართმთავარი იყო. გამოხმაურებების ავტორები ძირითადად იმ აზრს ავითარებენ, რომ ავი იყო სტალინი თუ კარგი, მან ომი მოიგო და არ არის საჭირო იმის კვლევა თუ რა მეთოდებით და შეეძლო თუ არა ამის გაკეთება უფრო ნაკლები დანაკარგებით. ჯაბა მამულაიშვილის გამოხმაურებას მოუსმინეთ. ციტატა: ბატონო ლაშა, მე სტალინისტი არ გახლავართ, რადგან სტალინს უცხო ქვეყნის პატრიოტად აღვიქვამ, მაგრამ ასეც არ შეიძლება. სტალინი აკრიტიკეთ იქ, სადაც საკრიტიკებელია. ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ჰიტლერმა სანამ საბჭოთა კავშირთან გამართავდა ომს, მანამ დიუნკერთან საფრანგეთისა და ბრიტანეთის იმპერიები დაამარცხა. მარტო ბრიტანეთი მსოფლიოს მეოთხედზე იყო გაჭიმული თითქმის 900 მილიარდი მცხოვრებით და განვითარებული ეკონომიკით. თქვენ სტალინს უწუნებთ ტაქტიკას და სტრატეგიას, რის არგუმენტადაც მოგყავთ 41 წლის კატასტროფა. მაგრამ ამაზე უარესი არ განიცადეს ზემოთხსენებულმა იმპერიებმა. გირჩევთ კახა კაციტაძის სტრატეგიის საფუძვლებს გაეცნოთ. ციტატის დასასრული. გიორგი ზუბიაშვილი წერს: ციტატა, ბოლო-ბოლო მოიგო ეს ომი სტალინმა თუ არა? უტვინო, უვიცი, მხთალი, ბნელი და უკუნი იყო, ხო? უბრალოდ გაუმართლა. საკმარისი ცოდვები აქვს მაგ კაცს, კიდევ მიმატება ხელოვნურად არ სჭირდება. ისე ნაპოლეონსაც ბევრი შეცდომები ჰქონდა სტრატეგიული თვალსაზრისით. მოკლედ უმართლებთ უბრალოდ რა. აი, ოთხმეზურმა კი ყველაფერი იცის, ოღონდ არ უმართლებს. ციტატის დასასრული. მურმან ყურაშვილი შენიშნავს: ომის ობიექტური შეფასება ხდება ერთი პრინციპით, შედეგით. შედეგის მისაღწევად კი ყველა მეთოდი გამართლებულია. ყველაფერი დანარჩენი მსჯელობა არის სუბიექტური ბელეტრისტიკა, რისი უფლებაც ყველას აქვს, მაგრამ არა მენტორული და უკანასკნელი ჭეშმარიტების პრეტენზიით. ჭეშმარიტების კრიტერიუმი არის პრაქტიკა. პრაქტიკა კი ის არის, რომ სტალინის ხელმძღვანელობით საბჭოთა კავშირმა მოკავშირეებთან ერთად ომი მოიგო და ასეც დარჩება ისტორიაში. ციტატის დასასრული. კახა ხუცაიძე არ ეთანხმება ომის ნებისმიერ ფასად მოგების მომხრეებს. ციტატა: ჯერ ფინეთის ომში გამოჩნდა სუსურუკუ არმიის ეფექტურობა. ლენინგრადის ფრონტზე ბუდიონმა 19 საუკუნეში უკვე გაუქმებული არაეფექტური ცხენოსანთა არმია ჩახოცა 41-ში. დიად საბჭოეთს ცალკე მეტი ტანკი, თვითფრინავი და ცოცხალი ძალა ჰყავდა, რომელიც იქვე დასავლეთის საზღვართან ჩააბარა მტერს. 10 მილიონი ჯანღონით სავსე ადამიანის სიცოცხლე შეანთხია ვერმახტს საბჭოთა საზღვრამდე და ამდენივე ერთ წელში ბერლინამდე. ანუ რამდენი ადამიანის დახოცვას და განადგურებას მოახერხებდა ჰიტლერის საერთოდ წინააღმდეგობა რომ არ გაეძიათ. რაც ჩვენთვის მთავარია, 9.5 მილიონი ჯანღონით სავსე მამაკაცი დაიღუპა საქართველოდან. საქართველოს გერმანული ოკუპაციის პირობებში მსხვერპლი ამდენივე იქნებოდა. რასაჭიროა ისეთი მოკავშირე, რომელიც ოკუპანტზე მეტ ზიანს მოგაყენებს. საკითხავია, გერმანია იყო მტერი? ციტადის დასასრული. ეს გახლდათ კახა ხუცაიძე. დაბოლოს ამავე თემაზე მარიკა პატარქალაშვილის არგუმენტები. ციტატა. ამ სტატიაში ერთი პიროვნების შეფასება კეთდება და არა მისი შედარებითი დახასიათება. არ მესმის უმეტესობის ლოგიკა. მისი ქმედება გამართლებულია, რადგან ახლა უარესი კეთდებაო. ვიმსჯელოთ თითოეულ პიროვნებაზე განყენებულად. იმას, რომ ომი მოგებულია, ვერაფერი ვერ შეცვლის. მაგრამ თუ შეიძლებოდა გაცილებით ნაკლები ადამიანი დაღუპულიყო, რატომ არ შეიძლება ამაზე მსჯელობა? ასე მნიშვნელოვანია ჩრდილი არ მიადგეს სტალინის დიდებას, რომ რამდენიმე ათეული ათასი ქართველის დაღუპვა არ ღირსგან ჯათ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ბლოგპოსტი, მასში გიორგი ცხადაია შეეცადა პასუხი გაეცა შეკითხვისთვის, რამდენად მართებულია პრორუსული ძალებისთვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. მისი ეს ტექსტი არის გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში გავრცელებული აზრისა, რომ პრორუსულ ძალებს გამოხატვის თავისუფლება უნდა შეეზღუდოთ. სონამ ნგუვიენი წერს, ციტატა, მიუღებელია იმიტომ, რომ თვითონმე განსაზღვრავენ თუ რას ნიშნავს პრორუსული ძალა. ეს შეიძლება დააბრალო ნებისმიერ პოლიტიკურად არასასურველი შეხედულებების პიროვნებას ან ჯგუფს და გამოიყენო როგორც საბაბი მათი უფლებების ხელყოფისთვის. ციტატის დასასრული. კოლხი კოლხიდელი წერს, განსხვავებული აზრის გამოხატვის აკრძალვა, რა თქმა უნდა, არაა მისაღები, მაგრამ დამპყრობელი ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი ძალის მიმართ აუცილებელია ამ ძალების საქმიანობის აკრძალვა. მე მგონი, თუ ვინა პრორუსული ძალა, ამისი დადგენა ძნელი არაა, მით უმეტეს ამ ბოლო დროს არც მალავენ ამას. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან ცროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ 13-მდე გაიზარდა თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის მსხვერპლთა რიცხვი. დაახლოებით 1 საათის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ ზიურის პარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას გვამია აღმოჩენილი. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღე იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგზობთ წუხანდელი სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის გაშუქება. ახალ ინფორმაციას მოპოვებისთანავე გაგაცნობთ. ახლა კი გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები განაგზობს. ამ კვირის დღიურის ავტორია სანდრა დავთიანი, 92 საჯარო სკოლის მოსწავლე.
7 ივნისი, კვირა. ყოველი დილა ჩვენთვის იწყება მაღუჯარას მონოტონური და საშინლად მოსაბეზრებელი ხმით. ზოგჯერ ისე მინდა, რომ კედელს ვესროლო, მაგრამ აღვიძარა ჩემს მობილურ ტელეფონშია და სწორედ ეს მიშლის ხალს ამ სასურველი გეგმის განხორციელებაში. არც ეს კვირა დღე იყო გამონაკლისი. გამეღვიძა. უფრო სწორედ კი ამ საშინელმა ზარმა გამაღვიძა 10 საათზე. ბალიშის მაგივრა თავი მედო გაშლი წიგნზე, რომანზე, საბრალონი. წუხელ თითქმის არ მეძინა, მაგრამ იმის გამო კი არა, რომ ვიქტორ ჰიუგოს შედევრს კითხულობდი, არამედ იმის გამო, რომ დღეს გრიბოედოვის სახელობის თეატრში მაქვს ამ სეზონის ბოლო რეპეტიცია. დღეს იქნება ახალი პიესის ან პიესების წაკითხვა და რაც მთავარია, როლების განაწილება. ღამე გავათენე მოსალოდნელ რეპეტიციაზე ფიქრში. გასაკვირია, რომ 10 საათზე და 55 წუთზე უკვე მზად ვიყავი სახლიდან გამოსასვლელად. გრიბოედოვის თეატრში 6 წლის წინ მივედი. თეატრის საბავშვო სტუდიამ გაზეთში განცხადება გამოაქვეყნა. თეატრალური ნიჭის მქონე ბავშვებს ეძებდნენ. გადაწყვეტა ბედი მეცადა, მაშინ 10 წლის ვიყავი, მაგრამ რატომ ხაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ მიმიღებდნენ. მართლა მიმიღეს და მას შემდეგ თეატრი ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. თეატრის შენობას მივუახლოვდი. ავედი სარეპეტიციო დარბაზში, სადაც ჩვენი რეჟისორი გველოვდებოდა. დაახლოებით 12 საათზე და 15 წუთზე დავსხედით რეჟისორის მაგიდის ირგვლივ და ყველაფერი დაიწყო. კვერდით მომიჩნენ სოფიტანათია. უცნაურია, მაგრამ სამი საკმაოდ განსხვავებული ხასიათის და ინტერესების მქონე ადამიანი თეატრში ყოველთვის ერთად ვართ. ქსია მოუნებს ერთმანეთთან ურთიერთობა, ალბათ რაღაც უხილავი და უხსნელი ძალა გვაერთიანებს. როგორც ფიზიკაში ამბობენ, საპირისპირო მუხტის ნაწილაკები ერთმანეთს იზიდავენ. საინტერესოა, რომ ამ კანონმა ასეთი ცხოვრების სიული ფორმა მიიღო ჩვენ შემთხვევაში. ჩემი ღამისთევა ფუჭად არ დასრულებულა. წილად მხდამშვენიერი როლები რუსულ კლასიკურ ნაწარმოებებში. ბლომად მაქვს შავ რეპეტიცია დასრულდა, ყველამს დავამშვიდობე და თავისუფლების მეტროსკენ გავემართე. 4 საათზე უკვე სახლში ვიყავი. საშინლად მეძინება, მაგრამ უნდა ვიმეცადინო, მიუხედავად იმისა, რომ წლის ბოლო რამოდენიმე ჩათვლა მაქვს ჩასაბარებელი. 8 ივნისი, ორშაბათი. არ მახსოვს, წუხელ რომელ საათამდე ვიმეცადინე. მშობლები თითქმის ყოველ დღე შენიშვნას მადლებენ დღის არანორმალური რეჟიმის გამო. მშვენივრად ვიცი, რომ ჩემი ასაკისთვის მავნებელია ღამეების თევა და შესაბამისად უძილობა, მაგრამ ჯერჯერობით სხვა გამოსავალი არ მაქვს. სამაგიეროდ საფუძვლიანად გავიმეორო მთლიანი მასალა, იმედი არ გამიჭირდება ჩათვლის ჩაბარება. მაინც ნერვიულობ და ახალებული ვარ. გაკვეთილები ჩვეულების 8-9 საათზე დაიწყო. პირველი გაკვეთილზე წერითი ფორმით შევაბარეთ მათემატიკა, რუსული რატომღაც გაგვიცდა და სამაგიეროდ მოასწარი ფიზიკის გამეორება, რომელშიც ბოლო საკონტროლო გვიწევდა. ამის შემდეგ გამოგვიცხადეს, რომ ორი გაკვეთილის მერე სახლებში გაგვიშვებენ. არც მე-4 და არც მე-5 გაკვეთილი არ ჩატარდა, რადგან მე-11 კლას გამოცდა ჰქონდა და ჩვენი მასწავლებლები მათთან იყვნენ. მე მგონი ისინი მოწაფეებს უფრო მეტად ნერვიულობდნენ გამოცდების შედეგების გამო. ჩვენ როგორც 92 სკოლის ყველაზე მოწესრიგებული და დისციპლინირებული კლასი, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით წნარად ვისხედით და სხვადასხვა გვარად ვართობდით თავს. ამ სკოლაში შარშან გამოვედი. ღმერთო, 4-მდე მახსოვს, როგორ ნერვიულობდი პირველ დღეს. განუწყვეტლივ საკუთარ თავს უსვამდი კითხვებს, როგორ მიმიღებდნენ ახალი კლასელები. მე ხომ რუსული სკოლიდან ვარ, რაღაცას არასწორად თუ ვიტყვი, ხმარდამცინიან. სამეცნიერო ტერმინოლოგიას როგორ ავითვისებ? თეთრი ყვავი ვითხომ არ ვიქნები. ალბათ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ სწორედ ამ კლასში მოვხვდი. არასდროს დამავიწყდება ის სითფო, რომლითაც შემხვდნენ კლასელები და მასწავლებლები. პირველ დღესვე ვიგრძენი, რომ ამიერიდან ვარ ამ ოჯახის კიდევ ერთი წევრი. ორის ნახევარზე შინ მივედი. უპირველეს ყოვლისა მოვეფერე ჩემ კატას, წყალი შევცვალე, საჭმელი დავუდე და კომპიუტერთან დავჭიქი. ნუ თუ სასწავლო წელი ნამდვილად დასრულდა. არ მჯერა. 9 ივნისი, სამშაბათი. სკოლა რომ დამთავრდა, თითქოს თავისუფლება ვიგრძენი და ამის გამო დღეს 12 საათზე გამეღვიძა. 4 საათზე ნათიას უნდა შევხვდე და პიესა გამოვართვა. დრო ბლომად მაქვს. ჯერ სახლი მივალაგე, მერე კი ჩოლების ამებრ კომპიუტერთან დავჭიქი. საინტერესო რა იქნება ფეისბუკი, რომ გამორთმთ მსოფლიოში თუნდაც ერთი დღით და არა მარტო ფეისბუკი, აბსოლუტურად ყველა სოციალური ქსელი. რა მოუვა ამაგრე წოდებულ სელფებისა და ვაიფაის თაობას, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მე გახლავ ვართ და გულწრფელად ვაღიარებ ამას. ყველანაირად ვებრძვი ამასე ვთქვათ ინტერნეტ ფილიას, ზოგჯერ ისე ვბრაზობ საკუთარ თავზე, მინდა რომ გამორთოს წვეული კომპიუტერი, მაგრამ არ შემიძლია. საკუთარ თავს სიტყვას ვაძლევ, რომ კიდევ 15 წუთი და გამორთავ. აი ახლა მეგობრის შეტყობინებაზე უპასუხობ და აუცილებლად გამოვალ საიტიდან. ახლა გვერდის ბოლომდე ჩავალ, დავიწყებ მეცადინეობას და ასე გადის მთელი ცხოვრება ვირტუალურ სამყაროში. ინტერნეტი ნამდვილად გვაძლევს წარმოუდგენელ შესაძლებლობებს, მაგრამ მისი რაციონალური გამოყენების არცოდნა შესაძლოა ცუდი შედეგი დამთავრდეს. იმაზე ფიქრი მაწუხებს, რომ ადამიანებმა ერთმანეთთან უშუალო ურთიერთობა პირისპირ შეხვედრა ინტერნეტ მიმოწერაში და მესიჯებში გავცვალეთ. 9 საათზე სოფიმ დამირეკა. ბევრი ვიჭორავე, თეატრალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული არც ერთი თემა არ გამოგვპარუია. ეს ის ადამიანია, რომელთან საუბარშიც დრო შეუმჩნევლად გადის. პირველ საათზე გამოვედი Skype-დან და უცებ მორფეოსის სამეფოში აღმოჩდი. ჩამეძინა. 10 ივნისი, 4 შაბათი. დღეს ბებიას უნდა მივაკითხო. რამდენი ხანია ვაპირებ? ზოგჯერ იმდენად ვარ ჩართული სწავლაში, რომ დარეკვაც კი მოვიწყდება. იქ ალბათ საღამომდე ვიქნები. 4-ის ნახევარია, დროა გამოვიდე. აი უკვე მარშრუტკაში ვარ და მუსიკას ვუსმენ. შეიძლება გასაკვირი იყოს, რომ 16 წლის გოგო ფრანგულ შანსონზე ვარ შეყვარებული. დღევანდელი მგზავრობის პროცესიც არ იყო გამონაკლისი. ჩემ მუსიკალურ გემოვნებას არც დღეს ვუხალატე. ნახევარ საათში უკვე ავლაბარში ვიყავი. მეტროსთან ჩამოვედი და ფეხით მივედი წურწუმიას 5 ნომრამდე, ბაბუა ჩემის სახლამდე. არ შემიძლია იმის თქმა, რომ ეს არის მხოლოდ თეატრი. არა. სახლ-მუზეუმი, სახელოსნო მარიონეტების თეატრი, ერთგვარი სინთეზი. ამ სახლის აღწერისას ზემოთ ნახსენები ნებისმიერი სიტყვის გამოყენება იქნება გამართლებული. ეს სახლი ტრადიციულ თბილისურ იტალიურ ეზოშია, რაც ასევე გარკვეულ სიმბოლურ დატვირთვას ანიჭებს მას. შინ ბებია და მამიდა დამხვდნენ. ეს ნამდვილად არ არის ჩვეულებრივი სახლი. მასთან დაკავშირებული პირველი ასოციაცია ალბათ იქნება სიტყვა ზღაპარი. ზოგჯერ მიუწვდომელი და ბევრისთვის გაუგებარი სამყარო. აქ თითო საგანს არ არის მნიშვნელობა, ნახატია, მინიატურა თუ სხვა ფორმის კომპოზიცია. თავისი დანიშნულება აქვს, თავისი დატვირთვა. ბებიასთან საღამომდე ვიყავი. ღამის 12 საათზე მამამ გამომიარა და ერთად დაუბრუნდით სახლში. 11 ივნისი, 5 შაბათი. დღეს მხიარული და სახალისო დღე იქნება. ჩემი კლასელი ელენე უნდა მოვიდეს. გამეღვიძე 10 საათზე ავდაკი და სახლი მივალაგე. მშობლები დილიდან საღამომდე მუშაობენ. ჩვეულებრივად სკოლიდან რომ ბრუნდები, არავინ მხვდება და 8 საათამდე მარტო ვარ. თლად მარტო არა. ჩემ პატარა შავკაჩთან, ჩემ კატასთან ერთად ველოდები დროდის მოვა დედა სამსახურიდან. მამა კი ხან რომელ საათზე ბრუნდება, ხან რომელზე. სამუშაო დღეებში ჩვენი საღამოები ერთმანეთს გავს. ერთად ბევრ დროს არ ვატარებთ. მშობლები ჩვეულებრივ დიდ ოთახში ზიან, ტელევიზორს უყურებენ. მამა პარალელურად კომპიუტერთან მუშაობს, მე კი ჩაკეტილი ვარ ჩემ ოთახში და მოცადინეობ. ხან ერთი შემოვა ხოლმე და რაღაცას მკითხავს, ხან მეორე. არეულ და დაბნელ პასუხებს ვცემ და წერას ვაგრძელებ. იმედია, არ დადეგებს ყველაფერი შეიცვლება. ელენე 5-ზე უნდა მოვიდეს. მანამდე კარადას მივალაგებ. ისე მსია მოვნებს ამ ბავშვთან ურთიერთობა. ძალიან არაორდინალური და საინტერესო პიროვნებაა. ყოველთვის მშვიდა მისი გაბედულებისა და სითამამის. მეჩხუბება ხოლმე. ასეთი მშიშარა ქათემი როდამდე უნდა იყო? თუ რაღაცას გეტყვიან და არ მოგეწონება, უნდა შეეპასუხო. ხასიათი უნდა აჩვენო. მართალია, ჩემი ელენე, იმედია ამ ადამიანთან ურთიერთობა მოახდენს ჩემი ხასიათის შეცვლას უკეთესისკენ. 5 საათზე ელენე ჩემთან იყო. კარგად გავატარეთ საღამო, ძირითადად სკოლაზე და თეატრზე საუბრობდით. ისი თეატრალურ სტუდიაში დადის. ალბათ ამ ფაქტმაც იმოქმედა ჩვენ დაახლოებაზე. 12 ივნისი, პარასკევი. დღეს სკოლაში უნდა მივედე. წიგნები მაქვს ჩასაბარებელი. გამეღვიძა. საათი 8 საათს და 32 წუთს უჩვენებდა. საშინლად მაგვიანდებოდა, მაგრამ სკოლაში მაინც უბრალოდ 9 საათზე მივედი. ველოდებოდი, რომ მთელი კლასი დამხვდებოდა, მაგრამ სულ 5-ნი ვიყავით. მასწავლებელს წიგნების შეგროვებაში დავეხმარეთ, ამის მერე კი სახლებში გაგვიშვეს. წასვლის წინ მივედი კლასის დამრიგებელთან, რომელმაც მითხრა, რომ წელს ყველასაგან შეათიანი გამომყვა და ოქროს მედლის პრეტენდენტი ვარ. მხიარულ განწყობაზე გამოვედი სკოლის შენობიდან. კიდევ ერთი, რაც ყველაზე მეტად მანერვიულობს, პროფესიის არჩევა. მე 11 კლასში გადავდივარ და ჯერ კიდევ არ მაქვს არჩეული მომავალი სპეციალობა. ალბათ ამ ქვეყნად გაუკვირვლობაზე ვარ, ეს არაფერია. დიდი ხანია ქიმობაზე ვფიქრობ, მაგრამ როდესაც მხარს არავენ გიჭერს და ახლობლები სრულად არ იზიარებენ შენს გადაწყვეტილებას, მოსალოდნელია, რომ ყოველგვარი საქმის დაწყების სტიმული დაკარგო. სტიმული მეც დავკარგე. იმედია მომავალი წლისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბდები. 13 ივნისი, შაბათი. დღეს შაბათია და დედა სახლშია. დილიდანვე სამზარეულოდან მესმის მისი ფუსფუსი. წუხელცუდად მეძინა, მთელი ღამე ნერვიულობდი. დღეს რადიო თავისუფლების ოფისში მივდივარ ჩაწერაზე. არ ვიცი, რამდენად სწორად შევასრულე დავალება და რამდენად გულწრფელი იყო ამ კურეულის აღწერა. საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ თითქმის ყოველ დღე ვფიქრობ იმაზე, თუ როგორ გავმართლებ ჩემი მშობლების და ახლობლების იმედებს. მართალია, არასრულწლოვანი ვარ, მაგრამ უკვე ბევრ ამას ვაკურდები და ვიცი, რომ ცხოვრება რთულია. რთული ადამიანობის სტატუსის შენარჩუნება, ადამიანობა. ამ საკითხთან შეხება ჰქონდა არაერთ ფილოსოფოს, მწერალს, პოეტს თუ დრამატურგს. მახსენდება ბერძენი ბრძენის დიოგენე სინოპელის მაგალითი. იზოლაციაში მცხოვრები ფილოსოფოსი შუა დღეს სანთლი დადიოდა და როდესაც ერთმა მოქალაქემ კითხა, რა საკეთებო, მან უპასუხა: ადამიანს ვეძებ. ალბათ უფრო გამართლებული იქნება, რომ წამოსახვითი სანთლით ჩვენს ირგვლივ კი არ არამედ საკუთარ თავში ვეძებოთ ადამიანი და სიცოცხლის ბოლომდე შემინარჩუნოთ და გავუფრთხილდეთ ამ წოდებას.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური სანდრა დავთიანმა, 92 საჯარო სკოლის მოსწავლემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოწმოთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დარჩით ჩვენთან ერთად, სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.